Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда Салават Юлаев шәхесе тирәсендә яңа низа кубырга тора. Русиядә хәрби хезмәттән качу гамәлләре. Петербургның Нева проспектында күзәтү камералары урнаштырылган. Секс куллыгы бәхетле була аламы? Бүген түгәрәк өстәл сөйләшүендә Идел Урал дәүләте игълан ителүгә 90 ел тулуга багышланган сөйләшүнең дәвамын ишетерсез. Болар барсы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта күн китергән хәбәр башлыклары. Иран президентыннан Гыйракка тарихи сәфәр. Әхмәдинәҗәт сәфәренең максатын 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту буларак ачыклады. Әрменистанда протест шараларында 8 кеше үлгән, 33 яралы бар. Гамәдәге президент Кочарян кичә төнә илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. Кичә 60лап кешенең үлеменә китергән Израиль һөҗүмендән соң Фәлестин президенты Аббас Израиль белән тынычлык сөйләшүләрен туктатты. Пакистанда Кабиле җыены вакытында булган интихар һөҗүмендә 40 кеше үлде, 100дән артык кеше яраланды. Русия яңа президентын сайлый. Сайлауга катнашучылар саны аз. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад. Гыйрак президенты Джалал Талабани шакыруы белән Иран президенты Махмуд Әхмәдинәҗәт бүген Багдадка килде. Иран президенты Әхмәдинәҗәт бу сәфәренең 2 ел арасында булай да яхшы булган мөнәсәбәтләрне тагын да ныгыту максатында булуын белдерде. Гыйрак президенты исә бу зияретне тарихи бер сәфәр буларак атады. Сәфәр 2 көн дәвам итәчәк. Сөйләшү барышында икътисад, иминлек һәм мәдәният өлкәсендә килешүләр булыр дип көтелә. Бүген Әхмәдинәҗәт Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Малики белән дә сөйләште. Бүгенге очрашуда чик буе иминлек мәсьәләсе көнүзәк мәсьәләләрдән берсе иде. АКШ президенты Джордж Буш күптән түгел Иранны Гыйрактагы террорчы гамәлләрен туктатырга чакырып, Гыйрак җитәкчеләренә Әхмәдинәҗәт белән сөйләшергә кушкан иде. Ләкин Махмуд Әхмәдинәҗәт бүген Гыйрак премьеры Нури Әл-Малики белән булган сөйләшү вакытында АКШ-ның Иран Гыйрактагы шигый сугышчыларына хәрби ярдәм тәэмин итеп, Американ гаскәрләрен үтертә дигән гаепләвен кире какты. Һәм Әхмәдинәҗәт үстәп, Гыйрак халкы Американы яратмый диде. Әхмәдинәҗәт 1979 елда Иранда инкилап булганнан соң Багдадка килгән беренче Иран президенты. Күп санда шигый мөселманнары яшәгән 2 ел Гыйрак һәм Иран арасында 1980 елларда сугыш башланган иде. 8 ел дәвам иткән сугышта 1 миллион кеше һәлак булды. Саддам вакытында начар булган 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләр соңгы елларда ныгый башлады. Ереван. Кичә Әрмәнстан башкаласында протест чаралары вакытында полиция белән сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп җыелган халык арасында булган чуалышта бүген полиция белдерүенчә 8 кеше үлгән. Полиция сүзчесе Саяд Ширинан үлүчеләрнең протестчеләрдәнме яисә полиция хезмәткәрләреннәнме булуы турында аңлатма бирмәде, ләкин ул 33 полиция хезмәткәренең яралануын әйтте. Машиналар яндырылган, кибетләр таланган урамнарны бүген хәрбиләр урап алды. Хәрби машиналар Ереван шәһәрен контроль астына ала. Канлы вакыйгалардан соң Әрмәнстанның гамәлдәге президенты Роберт Кочарян илдә 20 көнлек гадәттән тыш хәл игълан итте. Дәүләт бүтән протест чараларын тыйды һәм матбугат чараларына чикләүләр кертте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Исламабад. Пакистанның Төньяк Көнбатыш вилаяты Дәрра Адәмхәлдә кабиле башлыклары белән җирле рәсмиләр арасында сөйләшүләр вакытында булган интихар һөҗүмендә 40 кеше һәлак булды. Вилаят хастанәсе башлыгы Хамид Африде үлгән мәетләр санын 40, ә яраланганнар саны 100дән артык дип белдерде. Җыен Исламабад хакимиятенең сугышчылар белән көрәштә кабиле башлыкларыннан яклау табу максатында уздырылган иде. Газза. Bu mağışması General Sekreteri Ban Ki-moon İzrail'nin kişi Gazze sızığına yasağın hücumun tənqidləb şıqdı. İzrail'nin Gazze'ye yasağın xərbi hücumunda yakınşa 60 kişi xələq buldu. Köp günə kişi yaralandı. Hücumda ülgenlerinin kubisi tınış halıqdan buluğu xəbər idilə. Bugün Fəlistin Prezidenti Mahmud Abbas Gazze hücumundan sonra İzrail bilən bulğan tınışlıq süyləşülərin tuqtatuğunu iğlan etdi. Tübəkdə kiyerinkilik artqanda hücumga qarşı xalqara tənqidlərdə orta başladı. Avrupa Birliği İsrail'ni gadesiz şartlarda kuş kullanuda gayipləb hücumunu tənqidlədi. Ləkin xalqara tənqidlərə qoramazdan İsrail bugün də Gazze'de Hamas hakimiyyətindəki urunlardağı suğuşlarını bitirmək maqsadında alıb barğan hücumların davam etdi.
Azadlıqda xəbərlər. Nişik bar şulay.
Moskva. Rusiyada bugün il prezidentin saylavı için xalq tavuş birə Moskva saylavı idarəsi bildirəvinşə bugün tüşkəyə qədər saylavğa qatnaşuşlar sanı 15% bulğan. Uzak saylav komissiyası başlığı Vladimir Churov bu sanın dekabr ayında bulgan parlament saylavına karaganda çağıştırmaşa yuqarıraq buluğunu etdi. Şoyda saylavda kimnin jinəşəgi saylavdan ilik bilgiliydi. Prezidentlik müddəti tamamlangan Vladimir Putin uzinə varis bularak kursatkan Dmitri Medvedev bu saylavda köpçelik tavuş bilen jinib çıqaşaq deyip orazlana. Saylav aldı fikir bilişu neticesinde gazını uz kulunda tutkan Gazprom şirketi başlığı hem premier urun basarı bulgan Medvedev'nin 60%'dan kubrak tavuş bilen saylavını kazanaşağın kursetken idi. Prezident saylavında Medvedev'ke kündaş tağın 3 namzet bar. Alar Komünist Partiyası jitekçisi Gennady Zyuganov, Demokrat Partiya başlığı Andrei Bogdanov, hem Liberal Demokratlar Partiyası başlığı Ute Milyeşi Vladimir Jirinovski. Lekin bu 3 namzetinin jingi mümkünçiliği yok derecesinde Big Oz. Rusiyadagi qaysi bir opozisiya boshliqlari bu saylovda xaramlashuv bo'luvin Kremlinga qarshi beysiz nomzodlarning hokimiyat tarafından saylovga qatnashirga ruxsat etilmayotganini bildirgan edi. Kunbotishlik kuzatuvchilarning ko'pisi saylovga boykot bildira. Medvedev Putin'nin 8 yıl devamında alıp bargan siyasetin devam ettirişeğin bildire. Medvedev saylangan uşraqta Putin'ni premier etib bilgileyecek degan qorash hakim.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Prag. Azatlıkta yongırağın haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizden adres azatlık.org.
Ozodlikda Ufa ovozi.
Башқортстанның элекке депутаты Ишқуар Игорь Изместьев үстеннән ачылган җинаять эше тикшерелеп бетеп мәхкәмәгә тапшырылган. Кайчандыр республика җитәкчелеге белән тыгыз элемтәдә булган кеше үстеннән мәхкәмә башланса, бу Башқортстанда күпләрне дер силгетергә мөмкин ди хәбәрчебез. Башқорт каһарманы Салават Юлаев шәхесе тирәсендә яңа низак кубырга тора. Башқортстан урыслары әйдәманы Николай Швецов Салават Юлаев үстеннән яңа мәхкәмә эше кузгатмакчы. Башқортстаннан атналык күзәтү белән Карим Яушев.
Коммерсант газеты һәм Русияның башка мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, 26 февральдә Русия Баш прокуратурасының тикшерү комитеты Русия Федерация Советындагы Башкортстанның элекке депутаты, бизнесмен Игорь Изместьевка карата ачылган җинаять эшләре буенча тикшерү эшен тәмамлаган һәм бу эш якын араларда мәхкәмәгә тапшырылачак. Исегезгә төшерәбез. Бизнесы Башкортстанның нефть тармагына бәйле булган һәм Башкортстан президенты улы Урал Рахимов белән бер өлкәдә эш иткән Игорь Изместьевны Башкортстан депутатлары 2001 елны Русияның Федерация Советы агзасы итеп тәгаенләделәр. Игорь Изместьев Башкортстанның гамәли президенты һәм президентлыкка кандидат Муртаза Рахимовның спарринг партнеры сыйфатында Башкортстандагы 2003 елгы президент сайлауларында президентлыкка кандидат булып катнашты. 2003 елның мартында аны яңа Федерация Советына агза итеп җибәрделәр. Шуннан соң Русияның хукук саклау органнары Байконур офшоры аша zor kulemde salım tölevden kaşkanı üçün dip, İzmesyev'nin biznesin tekşire başladılar. Mındı şartlarda 2006 yılının 30 noyabrında Başkırstan Kurultayı İzmesyev'nin Federasiya Sovetindagi vakaletlerin tortib aldı. 2007 yılının 16 yanvarında Rusya'nın iminlik hizmeti vakilleri İzmesyev'ni Kırgızstan'dagi Bişkek şehri aeroportunda kolga aldılar. Şundan birle Igor İzmesyev'nin gayiplerin aşıklığı vardı. Hazır indi İzmesyev jinayetçil bandı bilen idara etude, 2 terakt uyuşturuda, 7 kişini ötürtude, hem 4 kişini ötürüge niyetlevde, Zlatoul şehrindagi basmakhananı yondırtuda, FSB hizmetkarlarına rişvat berude, salım tülemevde gayiplene. Bu jinayetlerinin boytağı Başkırstan yerligine bayli bolup şığa. Aytik 2003 yılga prezident saylovlari şorunda respublikada tutruksuzluk tuduru üçün avtomobil şortlatu, Yonga Ufa nefet şikertu zavodining direktori Salavat Gaynanovni, nefet sotu bilan shug'ullanuvchi biznesmen Oleg Bulatovni, Bosh neftexim shirkatining bosh buxgalteri Valeriy Spiranskiyni, Moskva notariusi Galina Perepilkinani ham boshqalarni o'tirtuv g'aybi shular ratini. Shunisi da e'tiborga loyiq. Kommersant gazetining 2007 yil 13 avgust sonunda xabar etilgancha, haligi jinoyat ishi bo'yicha shohid bo'lib qatnashuvchi Yuriy Bushov, Valeriy Spiranskiyni ham Galina Perepilkinani o'tirtuvda Izmesyevning g'ina tugul, Izmesyev bilan o'rtaq biznes olib borgan Boshqirdiston prezidenti o'g'li Ural Rahimovning da qiziqsinuvi ehtimol deb bildirgan. Aytganday, Izmesyev o'zine tashlangan birgina jinoyat bo'yicha da g'ayibli deb tanimaydi. Sonraq Rusiyaning bosh prokuraturasi Ural Rahimovning ikkinchi partnyori Ufa neftexim shirkatining general direktori Viktor Gansovni da jinoyati borligi yo'qligini tekshirishga tirishdi. Ammo Boshqirdiston yog'i aliga Gansovni saqlab qoldi. Boshqirdistonning neft tormog'indagi ishlar bilan yaxshi tanish biznesmen Ramil Bignovda Izmesyev ustundan mahkama boshlangach yangi figurantlar kelib chiqishi ehtimol deb hisoblaydi.
Başlangıçtan seyirciler özlerinin uyların, özlerinin işleyen işlerin, kurgen meselelerin eğitirler diye biliyorum. Hem mümkün bu işte yonga figurantlarının girip çıkığı var. Benim ölümüşe bugünkü gün gebitinde kadar İzmesyev öz üstüne bir gayetinde olmayıp işitkenim var. Ama sud bulganda ol özinin bulgan işlerin ona gayiplerini ol benim ölümüşe öz üstüne güne olarga tiyiş tügül deyip öyleyim. Çünkü İzmesyev'in de mında kub kişiler bilen birge işledi. Biznesinde, politik işte de kub kişiler bilen oralaşıp, yetekçiler bilen oralaşıp işledi. Hem sud barışında ol bütün birge işlengen işlerini min ölümüşe ol bulip birge tiyiş.
Şulay deyip, İzmesyev üstünden başlanışı mahkeme işinin bütün Başkırstanını onun yetekçi dairelerin ders elketuvi ihtimal. Hayır, Rusya'daki mahkeme sistemisi kanunlar boyunca gına tugul, siyasi zakaz boyunca da işite, kararlar çıkara. Milyard dollarlarga kağılaşla bu işinin de şunduyuk prinsiplarga toyanıp kararlaşağına şikleniwi ağır.
Azatlıkta Ufa Ovozi.
Boshqirt xalqining milliy qahramoni hisoblangan Salovat Yulayev shaxsi tirasinda niqlab nizoq chiqmoqchi. Boshqirdiston uruslarining formal bo'lmagan lideri, Boshqirdiston ishqvorlari sayozi raisi Nikolay Shvetsov yaqin oralarda Salovat Yulayev ustundan yangi mahkama ishi qo'zg'atirga jiyina ekan. Ul bu turida ufagub.com saytina bergan intervyusinda bildirgan edi. Bu Salavat Yulayev üstünden ikinci mahkeme bulaşak degen baş aslında verilgen intervyusunda Nikolay Shvetsov "Eyye, bu Salavat üstünden yonga mahkeme bulaşak" dey. Emme diyol. Bu bir vakitta bugünkü Başkırt milletçiligi üstünden de mahkeme bulaşak. Başkırtstan jitakşiliginin Başkırtstanın Bilarit rayonundagi bir tau başına Salavat Yulayev ismi berilgen niyetlevi sebeple Meskevinin Zuzin rayonu mahkemesinde koralaşak bu işinin vakiti elige bilgili tugil. Shvetsov sözlerine korağanda bu mahkeme hiç şeksiz uteşek hem ol mahkeme oturuşunda Salavat Yulayevning bir nindi de shoir, qahramon, jirshi tugil, adavlat jinoyatchisi, tanish kishilarni ko'plab jazolab o'tiruvchi to'lovchi bandit ekanligi tog'im bir qat rastlanishoq. Bu otnada Nikolay Shvetsov Shuluq Ufagub saytida Salavat Yulayevga bag'ishlangan yana bir material o'rnashtirdi. Muzey miflari deb atalgan bu yozmada Башкорт элитасы Салават Юлаевны ниндидер мәҗүси бер дин потона әйләндерде диелә. Бу мәкаләдә дә архив һәм Салават Юлаевтан сорау алган Сенатның яшерен экспедициясе материалларына таянып, Николай Швецов Салават Юлаевны фәкать шәһәр заводлар яндырып, кешеләрне үтереп, хатын-кызларны көчләп йөргәнлеген бәян итә. Швецов фикренчә, Рахимов режимы Салават Юлаев образын күпертеп, республикада башкорт этнократиясе нигезләрен ныгытырга маташа. Мин Николай Швецовка берничә сорау белән мөрәҗәгать иттем. Ни өчен сез Салават Юлаевка канагасыз дигән сорауга Николай әфәнде тарихи дөреслекне һәм гаделлекне аякка бастыру өчен дип җавап бирде.
Коммунисты нам наследство оставили уж слишком розовый пушистый образ человека, который таким не являлся. И мною движет только чувство исторической справедливости. И когда ко мне попали материалы, подлинные материалы с уголовного дела Салавата, я в ужасе был, что этот национальный герой башкир творил. Я почитал заключение по уголовному делу, прочитал приговор. Я почитал, что писал о нем Пушкин. Пушкин писал в истории Пугачевского будто. И передо мной стал совершенно другой Салават Юлаев, который не знают современные ни башкиры, ни русские, ни татары. Какой он был на самом деле? Это все придумали коммунисты. И после коммунистов, которых уже выбросили на свалку истории, этот образ остался. Я считаю своим нравственным долгом раскрыть глаза людей на то, каким все же он был на самом деле.
Башкортстан мәктәпләрендәге дәреслекләрдә Салават Юлаев милли каһарман, ирек өчен көрәшүче итеп тасвирлана. Сез башка Салаватны күрсәтәсезме дигән сорауга Швецов: "Мин реаль Салаватны күрсәтәм" дип җавап бирде.
Дело в том, что Салават Юлаев, не знаю, там за какую независимость боролся. Я рассказываю о тех конкретных делах, не о вымышленных целях, задачах, а конкретно, что делал Салават Юлаев. Вот если он сжег Челябинский сельский завод, он сжег. Если он город Сельтамак сжег, сжег. Если он взял город Бирск, сжег, а всех жителей убил, я пишу конкретные факты, что он делал. Не то, что ему приписывают, а то, что он делал конкретно. И из этого конкретного образа вытекает, что никакой независимости он не боролся, за свободу забрал тем более. Он грабил, присылал себе материальные блага, и его банда, кстати, тоже.
Якын планнарда ди Швецов, шын Салават Юлаев турында зур тираж белән китап бастыру.
Ну, летом я заканчиваю книгу, и мы собираемся ее издать на русском, татарском и башкирских языках, чтобы основные народы, населяющие нашу республику, знали, кто у них в герои ходит.
Швецов фикренчә, бу китап республикада милләтара татулыкны ныгытуга хезмәт итәчәк. Урысларны үтереп, язалап, көчләп йөрүшене күккә чөеп күтәрү Башкортстандагы урысларны мыскыл итү булып тора. Шуңа күрә Салават Юлаевны республика тормышыннан чыгарып ташлау фәкать татулык ныгуга гына хезмәт итәчәк, ди Швецов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг. Икенче март якшәмбе Русиядә президент сайлау көне. Бу сайлау алдыннан илнең кораллы көчләре хәленә дә игътибар артты. Президентлыктан китүче Владимир Путин саклану өлкәсендә эшләүче 4 миллионлап кешенең тормыш шартларын яхшыртуга һәм совет чорыннан калган мәҗбүри гаскәр хезмәтен бетерергә вәгъдә иткән иде. Бу елдан башлап мәҗбүри гаскәр хезмәте вакыты 1 елга калдырыла. Хәрбиләрнең хезмәт хакы да 18%-ка арттырыла. Әмма гаскәрдә киң таралган дедовщина, бабайлык һәм Чечня низагының дәвам итүе гаскәр хезмәтенә бару теләгенең кимүенә өлеш кертә. Илнең кайбер төбәкләрендә яшьләр гаскәргә бармас өчен һәммә нәрсәне эшләргә әзер. Наиф Акмал язмасын тыңлагыз.
Светлана Наночкина улы Олег өчен яш куя. Симеру авыруы белән авырган Олегне гаскәргә яраклы дип тапканнар.
Минем балама 18 яш тулды. Аны гаскәргә алу комиссиясенә чакырдылар. Аннан тикшерүләргә хастаханәгә җибәрделәр. Улымда 4-нче дәрәҗә симеру авыруы булуы ачыкланды. Мондый авырулар гаскәр хезмәтеннән тулысынча азат ителә. Шул кәгаз белән кире комиссиягә килгәч, аны шунда ук үлчәп, буен арттырып, авырлыгын киметеп язганнар да гаскәргә яраклы дигәннәр, ди Наночкина. Олег авырлыгы сәбәпле балачактан ук хастаханәдә еш булганлыктан, йөрәге белән бөйре авыртуын, сөякләрендә проблемалар булуын әйтеп, гаскәргә киткән чиракта сәламәтлеге тагын да начарайырга мөмкин дип куркуын белдерә. Минем күп кенә дусларым гаскәргә китте. Я алар бераз сәер булып, һәр нәрсәгә битараф булып кайтты, я бөтенләй кайтмады, я гарипләнеп кайтты. Алар язмышын кабатлыйсым килми. Әгәр мине алсалар, бу тормышымны тулысынча югалту булачак. Анда үләргә дә мөмкинмен, ди Олег. Олег сөйләгәннәр инде беркемгә дә яңалык түгел. Гаскәрдәге шартларның начар булуы, бабайлык турында коточкыч кыйссалар, Чечня низагы сәбәпле бик күпләр гаскәрдән качып котылырга тырыша. Хәрбиләр исә урыннарны ничек тә булса тутырырга тырыша. Әмма дөньяда Русиянең элекке куәтен кайтарырга тырышкан Владимир Путин өчен армиянең хәле мөһим мәсьәләгә әверелде. Путин чорында, совет чорындагы кебек, Русиянең һава киңлекләреннән читтә булган мөһим урыннарда Русия бомбалау очкычлары яңадан оча башлады. Җиңү көнендә Кызыл Мәйданда танклар һәм күп санлы хәрбиләр белән тагын зур хәрби парадлар үткәрелә башлады. Русия кораллы көчләр тупланышын чикли торган Европадагы гадәти кораллы көчләр килешүеннән чыкты. Путин кораллы көчләрдәге шартларны яхшырту өчен миллиардларча сум акча бүлә башлады. Былтыр Русияның саклану бюджеты 2000-нче елдагыдан 6 мәртәбә артып 900 миллиард сумга якынлашты. Әмма Новая газетаның саклану мәсьәләләре белгече Павел Фельгенауэр гаскәрдә хәлләр әллә ни яхшырмады, ди. Бик күп акча бирелде, әмма бернинди дә яңа корал чыкмады. Хәрбиләргә түләү нык артмады. Яш офицерлар хәрби академияләрне тәмамлау белән диярлек хезмәттән качарга тырыша. Шуңа күрә белемле офицерлар җитми. Шуңа күрә Русия армиясендә проблемалар күп кенә яктан кискенләште, ди Фельгенауэр. Сәбәпләрнең берсе хәрбиләрнең хезмәт хакы хәрби булмаганнарныкыннан азрак. Шулай ук Чечнядә әле дә көн аралаш хәрбиләр үтерелә. Моңа 120 меңләп хәрби гаиләсенең фатирга чират торуын, гаскәрдә тормышка күбрәк куркыныч янауында өстәсәң, ни өчен яшьләрнең хәрби хезмәтне һөнәр итеп алырга теләмәвен бик җиңел аңлап була, ди Фельгенауэр. Русия армиясендә хезмәт итү бик үк яхшы идея түгел. Бу бик тә начар төрмәгә хөкем ителү кебек. Чөнки анда азаплыйлар, начар ашаталар. Бабайлыктан ел саен йөзләрчә кеше үлә. Рәсми рәвештә алар үзләрен үзләре үтергән дип әйтелә. Хәтта Кавказда зур хәрби чаралар инде бармаса да, ел саен йөзләрчә кеше үлә, ди Фельгенауэр. Солдат аналары комитеты исәпләүенчә, Русия армиясендә ел саен 3500 солдат я казадан үлә, я үз-үзен үтерә. Аларның бик азыгына киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм була. 2006 ел ахырында Көньяк Сахалиндә асылынып үлгән, былтыр Татарстанда бераз шау-шу тудырган Чистайлы Рауил Бикмөхәмәтов шуларның берсе генә.
Русия армиясендәге хәлләр турында Наиф Акмал сөйләде. Сайлау дигәннән, декабрьдә үткән Дума сайлауда Ингушетия рәсмиләре тавыш бирүдә катнашу дәрәҗәсе 98% булды дип хәбәр иткән иде. Оппозиция активистлары фикер белешү үткәреп, сайлаучыларның яртысы диярлек тавыш бирүдә катнашмауын ачыклаган. 2 март көнне ингуш халкының сайлауда дәррәү катнашуын исбатлау өчен Үзәк сайлау комиссия рәисе Владимир Чуров тавыш бирү урыннарында видео күзәтү урнаштырырга кушкан. Бу юлы катнашу дәрәҗәсе нинди булыр икән? Шушы көннәрде күзәтү камералары Петербургның Нева проспектында да урнаштырылган. Максаты бәле казалар җинаятьләрне кимәтү өчен диелсә дә, шәһәр халкында моңа ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Петербурдан Гүлзада Камалова хәбәр итә.
Петербургның үзәк урамы Нева проспекты хәзер бер үзлексез күзәтү астында. Нева проспектында урнашкан 159 видеокамерадан язмалар ішкі ішлер идарасының күзәту бүлігіне һәм Смольныйға дәйми жіберіліп тұра. Шулай болғаш авария болған, янған шыққан ұшырақта әлі ұл орыннан шылтырату болған жоқ, милиция қызметкерләре һәм янған сөндірушілер ә дегенше керек жерге келіп тә жетәләр. Видео язмалар жинаят ішлерін ашуда да ярдәм итәділәр. Макдональдста шортлау ұйыштырушылар да шул язмалар арқасында санаулы вақыт ішінде қолға алынғандар. Кісе қарақлары, хулиганнар, кіші машинасында үрірге үйратушыларға да күн қалмаған. Нәтижеде жинаятшілік шақты кеміген дейлер. Петроград районында да юзләп камера қойылған. Тізден шәһәрнең тарихи үзәгіндегі башқа райондарда күзәту астына алынашақ. Жинаятшілік кему яхшы нәрсәлбәтті. Әміне яратқан урамыңда үргендә синең һәр төшкіргеніңні, һәр адымыңны күзәтіп тұруларын білу. Чынлап та, ничек тоя икән кеше үзен бүгенге Нева проспектында?
Бар бер төрле дискомфорт. Бер яктан дөрес, икенче яктан ул хәтле дөрес тә түгел. Камералар куелган, кирәк менә җиргә дә куелган камералар бар.
Кешеләр действительно бу камера язылып барганны белсәләр, мне кажется, барган әбиеңнәрдән сумкаларын тартып алмаслары, пенсияларын тартып алмаслары, мне кажется, бу яхшы. Яхшы иде дип саныйм мин аны.
Илдәге иреклек камерасыннан тормый. Европаның күп илләрендә һәрбер пишмагында камера тора, аңардан анда свобода кәмемей. Ә халык үзен ирекле тоя, аңа карамастан.
Бер яктан әйбәт дип аңлыйм, ул төнә или кич соң вакытларда бик әйбәт. Менә преступность ягыннан караганда, көндез ана шуннан барганда ничектер үземне шымтыям бик әйбәт дип хупламыйм. Менә төнгә генә кабызсалар бик әйбәт дип уйлайм. Көндез рентген астында йөрәсем килмей, чөнки мин анда әллә нинди эшләр эшләп йөрмәем. Көндез ул хәтле күп җинаятьчелек эшләнер дип уйламыйм.
Нева проспекты, Нева проспекты инде. Әбит әле ул камера күзләре синең арттан бөтенләй көтелмәгән җирләрдә дә күзәтеп тора. Советлар Берлегендә яшәп калган һәркем аңлый торган «Как Штирлиц у Мюллера под колпаком» дигән әйтем бар. Әмма Штирлицның да Мюллер күзәтүчеләреннән башка бәдрәфкә йөрү мөмкинчелеге булган. Тәрәз пәрдәләрен төшереп, мичтә тәгәрәткән бәрәңге ашап, иле турында уйланып утырырга да мөмкинчелеге булган. Бүгенге көндә Штирлицның түгел, ә Гапка ди бер кешенең андый мөмкинчелеге шикләнгән.
Но безнең үзебезнең эштә охранная система. Ул этаж саен тора, камералар этаж саен тора. Но куйганнары столовыйга, столовыйга. Бүтән халык ни әйтә инде? Кабул итә алмады. Ничек монда столовыйга кеше ашаган җиргә сез камера куясыз? Сез анда аста карап утырасыз безнең ашаганны. Алар әйтәләр, безне куябыз шуңа да, сезнең яңа кешеләр килә ди. Без аларны сезнең янга озатырга тиешбез ди. Без белмибез, сез эш урынындамы, түгелме, бәлкем ашап утырасыз ди. Бу мен әйтәм, бәлкем без гашыпта утырсак, туалетка куярсызмы? Дигәне юк ди. Туалетка куймайбыз ди. Кухнядан алып куйдылар шулай да.
Безнең күрше, без 3-нче квартирадагыларның мәктәпләренә шулай туалетка камера куйганнар. Ну, мәктәп балалары наркотиклар нәрсә белән шөгыльләнмәсен диде. Иртә белән китә, сәгать 2-дә иште чабып кайта, бала туалетка кермичә. Алар бит инде 11-нче классы балалары ялып кермиләр.
Гүлзәдә Камалова, Азатлык радиосы, Санкт-Петербург.
Азатлык радиосы сөйли. Тагын бераздан түгәрәк өстәл сөйләшү ишетерсез. Бүген ул Идел Урал дәүләте игълан ителүгә 90 ел тулуга багышлана. Аңа кадәр тагын бер язма тыңлап өлгерәбез. Ұзақ еллар бойына хатын қызларға басым ясау, аларны қорқыту хам қинаулар, секс қолығына мәжбур етуінің ысуллары болып келді. Мұнды жинеячілікке қаршы күреш күшейген сайын, бұ тармақта ішлеушілерді өзлерінің ысулларын көмелештіре бара. Соңғы елларда бәхетлі қолық деген түшінше барлыққа келген. Шын барлықта бұ кәсіп бір тамшыда бәхет әм шатлық кетірмейкен. Алсу Құрмаш дәвам ете.
Көп мәдір уақыт фахишелікті ішілеткеннен соң хужалар қызларыны ерікке жіберерге, үйлеріне қайтарырға сөз бере. Әмі бір шарт білен. Ол шарт есе, өз яқларына қайтып, фахишелікке яңа қызлар яллау, секс құллыққа яңа күш кетерді. Бәхетлі құллық сөзі есе, оларының фахиша болып ішілеуін тыйуынан келі. Мұны да оларға хужалары қоша. Күн батыштан қайтып, хатын-қызлар өзлерінің оңышлы ішілеуін, бәхетлі болуларын, оқша алып қайтуларын сөйлей, әм башқаларыны да шунда барырға өгітлей. Риза болушылар яңадан шул бір шыға алмаслық бұжыраға келіп әләге. Бірінші қорашқа бек ғади тұйылған бұл система Балканда һәм Италияда инде бек яхшы ішілей, әм білгішлер әйтуінше зур тезлік білен дүнияның башқа илләріне дә жейілі. Бұ хақта узған атнада Венада жиылған Бірләшкен Милләтләр ұйышмасының кіші сәудесіне қаршы күреш форумында әйтілді. Хатын-қызларыны құл үйтіп тұтушыларының бұ адымы күплерінің көңіліне хуш келе деп білгішлер. Қызлар секс құллықтан, мәжбүри фахишеліктен құтылырға тұрышуның нәтижесі бек қырыз болырға мүмкін екенін біле. Шуңа көрі олар көп мүдір түзерге, башқаларына шул қорқыны шуға әтәру аша болса да, үйлеріне исен-сау қайтуына хуп көрі. Греция һәм Италияга күбрәк Россия, Украина, Молдова, Болгарстан һәм Романидан хатын-кызлар китерелә. Тайландта исә фахишәлектә Үзәк Азия хатын-кызлары эшли. Анда элек үзләре дә фахишәлектә эшләгән, хәзер Мамасан дип йөртелгән хатын-кызлар Үзбәкстаннан кызларны яллый икән. Булар хакында да Венада узган җыенда әйтелде. 60лап илдә эшләгән, 700лап оешманы берләштергән кеше сәүдәсенә каршы глобаль коалиция башлыгы Стив Чалк басым ясау һәм янауларга караганда рухын сындыру хатын-кызларга күбрәк тәэсир итә ди.
Happy trafficking is just the latest term for what's actually been happening for a long while.
Бәхетлі құллық деп бұ көрінішіні әлігіне отадылар. Шынлықта есе бұ үнді көптәнінен берлі дауам еті. Қыз бола шәәрге кетірілі әм фахишелікке сатыла екен, неге оланнан қошмей, не үшін ол ұрамға шығып шыраған бірінші полицияға бармей. Оны тұқтатқан бірден бір ел, оның башындағы ойлар рухи хәләті, дейді Чалк.
The only thing that stops her doing that is the mental barriers.
Язмышка буйсыну. Кайбер җәмгыятьләрдә хатын-кызларда иң кирәкле булган сыйфат дип тәрбияләнә ди белгечләр. Кызлар яшьтән үк ирләрнең хуҗа, үзләренең кул булуларына өйрәнеп үсә.
Секс куллыгының яңа ысуллары турында Алсу Кырмаш сөйләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык радиосы сөйли. Шушы көннәрдә Идел-Урал дәүләте игълан ителүгә 90 ел тулды. Узган якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә без шушы вакыйгага багышланган сөйләшүне башлап җибәргән идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәбез. Рәмзи Вәли алып барган сөйләшүдә тарихчылар Индус Тахиров, Рәмзи Вәлиев һәм журналист Амил Нур катнаша.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә без Идел-Урал дип аталган дәүләт төзү омтылышы турында сөйләшүне башлап җибәргән идек. Бу ифрат та кызыклы, актуаль мәсьәлә. Беренчедән, нәкъ шушы көннәрдә Идел-Урал дәүләте игълан ителүгә 90 ел тулды. 1918 yılının 1 Mart'ında Kozan'ın tiyatr meydanında, hazırgıça etkende İrik meydanında, minlerce Müslüman harbileri Tatarlar korşunda, hazırgı Tatarstan, Başkırtistan, Simbir, Samar, Mari, Udmurtiye, Pirim, Svirtlau ülkelerinin Tatarlar yaşayan tübeklerin işine olgan İdil Ural devleti ilan itilirge tiyiş bulgan. Rusiyada hakimiyetke bolşeviklar kilgeç, 18 yılının yanvarında Sovetlerin 3-cü kırıltayında Federatif Rusiya devleti kuru kararı kabul itilgeç, şuşu federasiyanın negizi itip İdil Ural ştatın bulduruğa Müslümanlar Tatar Başkırtlar kirişeler. Rusiya Müslümanlarının Milli Medeni Muhtariyeti, Milli Meclis, mündi devlet kuru turunda kararını noyabr ahırında oq şıgargan bula. Әлігі проектіні тоқтатырға большевикларының күші жетмеуі себепле, олар вақиғаларының барышын көзетіп тұралар. 18-ші жылдың январь айында Ленин, Сталин имзалаған қорар білен, ішке Русия мүсілмәннәрі іші комиссариатты болдырыла. Баш комиссар етіп, учредительный собрание әғзәсі Мұланур Вахитов белгілені. Ленин, Сталин мандаты білен Қозанға келген Вахитов, январь-февраль ойларында Қозанда барған бүтін Русия мүсілмән харбилары құрылтайына тәсір ете алмай әлбетті. Һәм 28 февральдә Нәхшуши хәрби шура Идел Урал проектын 2 ай буе тикшергәннән соң аны гамәлгә куюга киришәләр. Казанда һәм Уфада мусламан хәрбиләрнең кул астында 10-15 мең кешедән торган кораллы татар башкорт гаскәрләре булганында искә аларга кирәк. Киләчәк Идел Урал дәүләтендә башкортлар һәм татарлар ничек итеп үзара хезмәттәшлек итүе курылтайларда тикшерелә. Уртак дәүләт корырга, Идел белән Урал арасында демократик штат төзеп, федератив Русия булдырырга нәрсә кымашалагансың? Татар башкорт мәсьәләсе түгел, ә большевиклар һәм советларның каршы чыгуы. 28 февральгә каршы төндә Казандагы хәрби курылтайны алып барган хәрби шура җитәкчеләре Ильяс Агутин, Юсуф Музаффаровны кулга алалар һәм Идел Урал дәүләтен иглан итүне тыялар. Шулай итеп, Идел Урал төзелми кала. Әмма бу дәүләтне булдырырга тырышучылар барыбер Казанның булак артына күчеп үз эшләрен дәвам иттерәләр. Бүгенге түгәрәк стәл сөйләшүендә сүз менә шул хакта барачак. Әңгәмәдә академик Индус Таһиров, тарих фәннәре докторы Рәмзи Вәлиев, журналист Амил Нур катнашалар. Аны Рәмзил Вәли алып бара. Рәмзи әфәнде, сез шушы шөр бигрәк тә булак арты республикасы темасы мәсьәләләре буенча кызыклы хезмәтләр язгансыз. Әйтегез әле, хәрби шура курылтайы нинди юнәлештә эшләгән? Большевиклар, советлар белән мөнәсәбәте ничек булган аның? Нишләптер дәреслекләрдә, матбугатта бу хакта әйтелми. Ә бит 20-нче гасырның 17-нче елында большевиклар хакимияткә килгәч, милләт һәм дәүләт мәсьәләсе хәл ителми. Киресенчә, 18-нче, 19-нче елларда татар башкорт халыклары дәүләт кыру өчен зур көрәш алып баралар. Моны онытырга яисә белмәскә яраймы соң?
Шагышларының интонациясы төрлечә, әмма гомум фикер бер була, бөтенесе ачык рәвештә шушы съездны тәбрик итәләр һәм аның программасын хуплыйлар. Әмма бөтен белә шунда ки, әлбәттә башвикларга хаса әйбер инде, берне сөйләп, икенчене эшләү дигән әйбер. Тиз арада күренә, менә астыртын делегатларга каршы һәм аның җитәкчеләренә каршы һәм махсус яшертен киңәшмә уздырдылар. Бу яшертен киңәшмәдә була Яков Самуилович Шәйнекман, Мирсәет Султангалиев, Шәйит Галиев, Шагид Ахмадиев һәм башкалар. Шушындый мәсьәлә куела. Идел Урал штатын игълан итүгә ничек карарга? Шәйнекман каршы булмый. Шәйит Галиев дә әйтә, игълан итсеннәр, алар барбер эш күрсәтә алмаячаклар. Әмма Мирсәет Султангалиев шушы съездның җитәкчеләрен кулга алды. Тиз арада Ильяс Алкин, Осман Такумбетов, Жиһангәр Алкин нар кулга да алыналар. Шулай итеп, 28 февральгә каршы төндә Казанда менә 1 март көненә шушындый бик хафифле ситуация килеп туа.
Шулай итеп, хәрби шура лидерлары кулга алынып, Идел Урал тыелгач, Мулланур Вахитов җитәкчелегендәге мөселман комиссариаты Казан советы һәм большевиклар белән бергә милли сәясәтчеләрнең дилбегәсен үз кулларына төшергәч, эшләр кая таба китәсең? Забулачка, Булак арты республикасы чыннан да Казан ичендә милли һәм мөселман штабына әйләнеп, большевикларга буйсынмыйча үз юлыннан китәме? Китсә, кая таба барып чыга? Моны Рәмзи Вәлиев аңлата.
Идел Урал өлкәсен иғлан итү өчен мусульман халык комиссариаты төзелә. Бу мусульман халык комиссариаты 15 кешедән тора. Аның рәисе итеп сайлана Исмагил Атнагулов. Аның составында булалар Фәхри Рәзи Басыров дигән кеше, Сулайман Лапчицкий, Пол Таржицкий, Фатих Мухаммедияров һәм башкалар. Эш тәмамлары шумук белән ошо съезд барган көннәрне әкертен генә үзәк бу хәрәкәтне бетерү юлына баса. Һәм нәтиҗәдә Мәскәүдән 300 матрос килеп, икенче мөселман съезды делегатларын кулга алалар. Менә элек әдәбиятта язалар иде инде аны завулачниклар дип. Шуристлар дип, менә мин бу фикер белән бүген килешә алмыйм. Безнең бөтен әдәбиятта диярлек шушындай фикер булды. Булак артында милләтчеләр оясы, шөпшә оясы, булак артында милли демократлар булалар. Милләтчеләр түгел, алар Рәсәйгә каршы түгел, алар Рәсәй эчендә, Шкафчас Российская Федерация дип язылган аларның документларында. Менә шушы елларда чыккан рабочие газетасы болай дип яза. Татарлар ди, булак артына чыгып ди. Үзләрен үзләре сакладылар гына ди. Алар бер кем өчен куркынычлык тудырмадылар ди. Ә большевикларга карата булай дип яза. Большевиклар ди, тагын үзләрен үзләре тискәре яктан күрсәттеләр. Тагын броневиклар, тагын пулеметлар, тагын кан кыю. Килер бер заман ди. Халык аңла аларның менә бу эшләрендә җирәнеп искә алырлар.
Сез 90 ел элек Идел Урал дәүләтен төзү омтылышы, татар башкортларының дәүләтчелек тарихы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Индус Таһиров, Рәмзи Вәлиев, Амин Нур катнашалар, әңгәмәне Рәмзи Вәли алып бара.
Ваттык мылтык тотып, ағаш кылыш ясып. Дошман күргәш, куаклар артына кашып. Нишәнче ел атлый халкым азатлыкка. Тикелегәдер илтә юлы гәл коллыкка. Бәрсе яшы әләм таға. Дәрсе бара мәскәгә таба дөресләп. Кемдер асса алтын тәрем уянана. Кызыктырып маржаның киң куянана. Хазар Ильяс ташлап киткән бу халыкны. Мәгди килмәс.
Менә шулай итеп, Идел Урал проекты большевикларның һәм советларның котын алып, сул социалистик мусульман башлыклары ярдәмендә тармар ителгәч, Татар Башкорт Республикасы уенчыгы белән кызыктыра башлыйлар. Алданган балалар кебек татар һәм башкортлар Идел Урал һәм Уртак Республика тирәсендә җилкә кашып сүз куертып торганнан соң, Көньяк Уралда кичкенә Башкорт Республикасы, Казан губернасы нигезендә Татарстан Республикасы төзелә. Бу дәүләти берәмлекләрнең эчтәлеге үзгәрә, алар большевикларның күзәтүе каты куллары астында хасил була. Академик Индус Таһиров бу хәлләрне безгә тәфсилләрәк аңлата.
Зәки Вәлиевнең әйткән сүзе бар, ләкин менә сез республика төзегәндә Казанны да Уфаны да алмагыз ди. Чөнки анда руслар күпчелеге, татарлар югаланды ди. Шуның өчен менә үзегез күпчелек тәшкил иткән җирләрдә генә төзергә кирәк дип әйтә. Башкортларның бит әле үзләрен дә башта баш каласы Стерле дә түгел, Тәмәстә авыл, авылда баш авыл. Менә шулай була. Шуңа инде әлбәттә менә Казансыз калу да бар. Менә мондый нәрсәне бик тиз ишетәләр дигәндә Мәскәүдә шулаймы? Һәм беренче вариант Татарстан төзүнең беренче варианты барлыкка да килә. Аның декреты бар, басылып чыкты ул менә документлар җыентыгында да бар ул. Һәм икенчесендә Казан да юк, Уфа да юк. Бер төркем татар монда инде уңда юк, соңда юк, бөтенесе берләшеп моңа ризасызлык белдерәләр. Ничек инде ул Казансыз? Ярый инде Уфа. Уфа башкала булмаган бер кашында. Ул шәһәр буларак Ногай шырында гына инде Казан елгач кына барлыкка килә ул нигездә. Казан бұрын-бұрыннан, ол бит татар башқаласы, татарның ұясы, татарның бітеуі дәулетшілігі алу, Казанын алу білен тәңгел. Шындықтан Казансыз бүгін дәулетсіз болмай. Әміне шоңаннан шығып енді, яңы декретка, 20-ші елің 27-ші майындағы декретка, Казан кіре, әміне Уфа губернісі шетте қала, аның екі иәзі, мені шушы иәзі, плебисцит тіреусінде да, өзлерінің кіру-кірмеу мәселесін республикаға халетерге тиіс болалар.
Минзеле язык баштук татарсанга кирип кеткен бала.
Баштук кирип кеткен бала. Мен ашы эки бахасы деп айта алмыйм мен аны. Чөнки мында бир ким ягынан да бир нинди дагва болмый бу язларга. Башкортстандын бигрәк тә дагвасы жок. Башкортстан гомумән Уфаны теләми ул вакытта. Бу эки язда кирсә Татарстан бик кичле булайды. Татар кебек татарга шушында республиканы бирү ул куркыныч булмас микән? Ол шын мағынасында шешек атып, татар дәулетшілігін тұрғыза тұрған ұя болмас мекен. Біріншіден, аның жерін кемітілге керек, шушы езлеріні бермеске. Шетлеріні тегізілі ойынша комиссия түзіліп, мүмкін қадарын кесіп алуысындан. Шынке мұнда қайбір орындардан ғаризалар келе, фәлен-фәлен ауылар, қайсы кірігі әтілей бізді, қайсы кірігі әтілі әмей біз олда көметтар көп ол. Солар негізінде енді бәлкі қысқартып болыр Татарстан жерлігін деген фикір тұрмасқа аша башылайын. Лекен әлләні ұмайтар алмайлар, мұнда негізде әнәшіл башта белгіленген шекілер қала, мұнашыншы екі езгін әне.
Шулай оқ, қомышлы яқлары, Сімбірінің түн яқлары, олар кесіліп қалған енді шулай оқ.
Олар кесіліп қалалар. Хәм сыңыннан келіп шыға. Мен бұл мәселені шық халитерге. Бір нендей плебисцитке өткерілмей әлбетті. Йоқ ол. Шынки ол өйтек алса, дейшілі тауышылар жиылайды. Нәрсе шырға? Башқырстанны шынды идея барлыққа келі. Башқырстанның шыннан да анда тегі зұр Башқырстан территориясы зұр Башқырстан деген идея бола ол. Шынны толысы білен республик етілге, Уфаны да кіртілге шында. Негізде мен бұл башқыртлар үшін ол мен әтеге кімнеңдір ауызына еталмастай сүйек бұғазына көйу кебік бала, еталмай, азапланып ешесін үшін көйген кебік. Мақсус рәуіштен өзек хакиметінің қаралы шыға мен әші жерлерінің ұфасын ие білен башқыртстанға берге.
Идил Урал ұлысылай етіп тұрмышқа шымаған қиял болып, әкірінеп күні орынның бұшатқан шегінген менді.
Демек, Идил Урал ол территория біріншіден. Шул жерлік біз яшаған жерлік. Һәм икенче тарих мында барлыкка килгән кайчандыр яшаган дәүләтләр. Өченчедән яңадан торгызылырга мөмкин дәүләтләр. Ләкин тормышка аша алмый калган. Идел Урал булмады, Татар Башкорт Республикасы булмады. Менә шушындый Татарстан барлыкка килде һәм ул идея битергә тиеш кебек булды. Ә ул бетмени өчен бетми, чөнки Татарстанның күршесендә яшәп яткан татарлар бар. Алар онытмый аны. Оларның бір милләт болып яшесі келе. Оларда да милли хәрәкәт бар. Менә шунлыктан аның Идел Урал дәүләте булмаса да, Идел Урал җирлеге һәммә татар өчен менә шушы изге ватан итеп санала. Шунлыктан килеп чыга соңгы менә бу Идел Урал атамалары, Гаяз Искакиның әйтик хәрәкәте, китапта чыгара Идел Урал дигән. Бар ул нилектән чыга, чөнки ул халыкның менә шушы тарихи хәтеренә таянып эшләгән эшләр гамәлләр. Әйе, бүген булмады, ләкин булырга мөмкин. Халык онытмый торсын моны дигән нәрсә.
Ягъни бармы Татарстан, юкмы? Нинди статуста ул Башкортстан? Аның димәк җирлеге татарлар, башкортлар шу җирдә укмашып торган һәм ниндидер дәүләтчелек аңа белән берләштерелгән кавым әле дә бар дип әйтә алабызмы? Яки аның ниндидер хатирәсе?
Заманалар үзгәрә бит. Менә бүгенге көннән әгәр дә без Идел Урал штатын торгызып, анда Башкортстанны да кертик дисәк, бу әлбәттә безнең ике халкыбыз арасында зур каршылыкларга китерү мөмкин. Шунықтан мында тик иретлі өз фикірін білдіру керек халықтың шолғына. Әгер ол жоқ екен, яшасын достана Башқұртстан, яшасын достана Татарстан, һәм олар арасына ут та кірлік болмасын, су да кірлік болмасын. Негізде олар өзлерін бір итіп сезіп яшасындар. Міне ол идеяны тұрмысқа ашырып бұла бүгін. Татар Башқұртқа ярдәм етіп, Башқұрт татарға ярдәм етіп, әл ала юна да түгіл көрші шуаш марийларға ярдәм керек бізден. Ярдәм керек. Һәм алар киләләр дә кай вакыт шушы ярдәмне сорап.
Идел Уралның башка халыклары, ну, татар хәтле үк оеша алмаганнар инде. Татардан ниндидер бер ярдәм, мәгънәви ярдәм көтәләр кебек тоела, һәм аны, мәсәлән, безнең районда, мин яшәгән төбәктә күрсәтелә дә, чөнки Утмуртияның үзендә булмаган ұйышалмаған мәғариф системасы, милли мәғариф системасы Татарстанда бар. Утмұртстанның өзінде шләп кете алмаған утмұртша гәзетлер Татарстанда шләп келе, мәсілін. Шында мен өлім, татар халқы, башқа халықлар шекелі, ердәмші түгіл, әгер де шушы Идел Урал штатына бірләштір алған болса, яйындыр, аңарған индір бір лидерлік функциясы берілген болса, ол шынап та мәнфәғатларын қысмейше, менмелеріне типмейше, шуашыны да, татарын да, башқыртыны да қадірлі, хамаларының милли мәнфәғатларын көтер алған болыр, алар ұрсылашмасылар едіп өлім, но бұл қиялдағана қалған енді.
Мынамында, мына сосындай вакалетлер берселер деген сөз дұрыс түгіл. Вакалетлер берілген вакалетлер кімдер берген кімдер аланы. Вакалетлеріні халық өзі болдырыла дейш. Көршілер көріге дейш, мына бұл халық ердәм ете ала бізге. Шулығына ердәм ете ала деген фикірге келерге дейш. Әм революция қадарды, аңа қадарды шулай болғанда ол. Шынки мына алығыз удмурт тілін бүгінгі күнде. Ана Тараканов деген кішінің профессорының китабының қарағыз. Анда яза ол. Сөзлергіне түгіл, жүмлі түзілішілері де бізден көшкенлері бек көп. Әлі оның татарлашқанлары да бек көп. Шоқтылары татар есім фамилисі бе ергенлері де. Әкен ол бұрт етті білгілдер өзлері. Баралар. Сондықтан олайғына түгіл, ашылық иыларында, революция қадар болғандарында да. Әлбетте татар кешеу кіші зорырақ болады. Ашылық иыларында әйтек міне көршілер келелер татарға ердем сұрап.
Сіз 90 елілік Идел Урал дәулетін түзу ұмтылышы, татар башқатларының дәулетшілік тарихы турында түгәк үстәл сөйләшуі тыңлыйсыз. Онда Индус Тахиров, Рәмзи Уәлиев, Амин Нур қатнашалар, әңгәмәне Римзил Уәли алып бара.
Бәліп ятта тамуғында яуыз диван, Құл сәбәкілі түр басында Шах Али хан. Үршем болды жерді менім нәсілі дейіп, Шан хан болып яшар едім қазір дейіп. Шан азбасылық мүкапынға тіргәш күріп, Майданлар тұтқан қаршықлар бітті өліп, Аш қызғынлар басқан мүткен татар еле.
Мені 2000-ші елді Путин келгәш, республикаларына сүннәтләу, хасызләндіру, идәрі итуіні күшәйті үшін, жиді вақырык түзеді, һәм приво деген әйбіріні Татарстан Башқұстанның ікісіндә кіртіп, Идел буйы федерал округына түзіп қойды. Башта Татарстан салқында қарады хазір біраз көнігіп келе. Нишек бұл хәтірләтті әмі Идел Уралыны нәрсәсі біләнді? Бұл оңай мы? Ой бір кіші бет Идел бұл округын біраз ғана қысқартсаң, мұнай бетін ол Идел Урал территориал һәм иқтисади социал қызмет әшілік яғынан деп әйтәлер. Мұнай мұндай ретро тәсір болға мүмкін мі? Хәтире, шағыштыру?
Ретро тәсірі деген нәрсе ол әлбәтті бік қызықлы тәсір. Аның ішін тарихи хәтірінің ояну керек. Аның ішін әлі көптен түгіл болған тарихны да яқшы білу керек. Әйтек, біз суверенлік декларация қабыл еттік. Аның әхемет нәрсе тұра. Міне, бүгін біттенде, қазір егылабыз, алдылар аны кері бір әйбір қалмады. Әдірісті түгіл, суверенлік декларациясын қабыл етіп, біз өзіміздің декрет рәуішінде түзілген республиканы, өзіміз түзілген республика жасадық. Әм аны референдум білен нығыттық, аны қар декрет білен юққа шығарып болмай. Міне, аның әхеметі қайда. Біз өзімізді кеттік аны. Идеялар, әлбәтті, бүгінгі күнді біз көрәбіз шегінілер, әлі шегінісіз болады. Шушынды зор империяның ортасында тұрып, бейсіз дәулетінің жеңілгіне тұрғызып боламысың аны. Аның халқы да көпшілік болмаған келіш, бұл үшілерінің жеңілгіне әшіліп боламы. Қай біреулер, міне, алға кетмедік, тегі уақытта, фәлән президент бізіне сатты, тегі де бұл. Олай дерге еш те ярамай. Мұнда бит реал. Халық нәрседен тұра? Империя бүгін зор рәуішінде яши келе. Егер де біздің халық шешендер шекілі құрал көтеріп, соны яқларға шыққан болса, шушы суверенлікні, бізде бит тауларда жоқ, орманларда жоқ. Мұнда бүтін нәрсе көріне. Аннан соң безнең менталитетта түгел, безнең халык бүгенге көнне ул үзенең эшчәнлеген акылына яратып эшләй. Безгә бернинди курал кеше дә кирәк. Акыл. Татарның акыллылыгы бүгенге көнне өстенлек итәргә тиеш. Шунлыктан менә округ төзелгәе Түлген яхшы, файдаланык. Безгә бергә яшәү мөмкинлеге бирелгән икән, әйдә файдаланык. Барык бензинына, барык башка җиргә. Һәм инде менә бу шартнаманы ныграк файдаланык. Бездә бит кайбер вакыт әйтәләр, менә ул шартнама менә кемгә кирәк ул димеш. Юк, гафу итәсез. Шартнама менә шул соңгысы. Иштәлеге юк диләр, анда җитәрлек иштәлек. Беренчедән без үзебезнең референдумны бүгенге көнне таныттык Россиядән. Ул танылмаган иде. Бизнес судка бергәннәр референдум алдыннан. Һәм аның белән санашмадылар. Бүгенге шартнамәдә референдум нигезендә дә икәнлеге күрсәтелгән. Һәм шуның белән референдум танылган. Ул безгә яңа корал бирә. Ул бүген күтәрелеп чыгып, аны файдаланык дигән сүз түгел, ул торсын. Бар ул бездә ул. Икенчедән, анда Россиядәге татар проблемаларын Татарстан Россия белән бергәләп башкарырга дигән пункт бар. Файдаланык. Йөрик, Россия буйлап татарлар күп, Ел Уралда гына түгел, Сибирдә дә бар татарлар, башка урыннарда да бар. Мәскәүдә дә, Петербургта да җитәрлек татарлар. Аның әле икътисади яклары да шактыны. Россия белән Татарстан арасында махсус рәвештәге шартнамалар, килешүләр төзелергә мөмкин дигән анда. Тигесеннән аерылып торуы шунда ул бүген федераль закон дәрәҗәсендә. Һәм бүгенге көндә Татарстан Россиядә бердән-бер махсус статустагы республика.
Менә шушы статуслар, менә шушы суверенлек өчен көрәш вакытында Казан гына түгел, Мәскәүдә чигенгән бит. Менә шушы эшләр 18-нче елларда дәүләтчелек өчен кыймылдашу, көрәш булмаса мөмкин булыр идеме хәзер?
Әлбәттә мөмкин булмый. Ничек мөмкин булсын? Ул шул вакыт дәвамы бүген.
Шулай булгач бер йомгак ясасак урынлы булыр микән шулай? Бәлки әз генә хыялыйрактыр. Менә Татарстан, Татарстан булып, Башкортстан, Башкортстан булып, үз халыкларына тигез һәм гадел караган республикалар булса, һәм алар сиясәти, икътисади, социаль яктан йөрешсә, мәдәни яктан, ул барыбер Идел Урал ихтиязын канәгатьләндерә торган әйбер була. Әгәр дә шулай мөмкин булса, шулай теләсәк һәм мондый эшкә ниндидер кымачау булмаса.
Нинди генә үзгәрешләр булмасын, Идел Урал булган, бар һәм булачак.
Әйе, татар халкының күпчелеге, 5 миллионга якын милләттәшебез, 1,5 миллион башкорт кардәшләр яшәгән Идел Урал гасырлар буе үзенең йөзен саклап, милли рухлы тормыш итәргә тырыша. Хәзерге дәүләти административ бүленешләр милли мәдәни ихтиҗларны канәгатьләндерү максатыннан төзелмәгән. 90 ел элек булган вакыйгаларда катнашкан кыю фидакар шәхесләрнең исемнәре тарихка да, дәреслекләргә дә, урам исемнәренә дә кертелмәгән, һәйкәл булып мәңгеләштерелмәгән. Бары тик большевистик мөһерле берничә рус, татар, башкорт комиссарлары гына пропаганда өчен кулланыла. Әмма бу вакыйгалар булган. Онытылган каһарманнар барыбер шын тарихтан җуела алмый. Идел елгасы һәм Урал таулары кебек. Сез 90 ел элек Идел Урал дәүләтен төзү омтылышы, татар башкортларының дәүләтчелек тарихы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Онда Индус Тахиров, Рәмзи Вәлиев, Амин Нур катнашалар, әңгәмәне Рәмзил Вәли алып барды.
Хәерчедән атлан заман хуҗалары. Заманында күрдек дип без нужаларны. Газги халкым минем. Yetişip ondular Şul kalıkların Gileşeğin Bugün batar Ellefın tarihinin Yıllarında yalgır Bu kalıkka Düştüm asıl Aşık arğır Bezi bit büyük Büyük kükrek Хазар Ильяс ташлап киткән бу халыкны Мәгри килмәс инде
азатлыкны. Дайяндар мун тартып йылласа үлсәң дә.
Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмам құрметлі тыңлаушылар. Есігізгә түшіріп кетем, азатлық тапшыруларын сіз қысқа толқындарда ғана түгіл, ERC-ін һәм интернет ашада тыңлай аласыз. Яңартылған интернет сәхифәбездә язмаларыны оқып қана түгіл, сүрәтләр дә көріп була, үз фикерегізні язып қалдыра аласыз. Адресіні есігізгә түшірем www.azatlik.org. Рәхим итегіз. Азатлык радиосы сезгә исәнлек саулык теләп кала. Прага студиясендә Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.